لگل روداوکان دا برنامه کی راستخوی هفتانه یا بلن صالح آماده و پیشکشی دکات توش دتوانید راستخو بجداری لم برنامه داب کید.
خوشویستانم امکاتتان باش خوشاتنو با برنامه کی نوی لگل روداوکان دا راگانی انجام فرمیکانی هلبجارنکانی هریمی کردستانی عراق للاین کمیسیونی بالای هلبجارنکانی هریم و نارضایی زوری بدواده هات. اگرچی دو راگیان نده به شکل کمیسیاران آماده نبون بلان پیده چه انجامکان هر بو شیوه بن که راگیان دراون. پاش دو کوتنی چی بلانی کم بو سه هفته کمیسیونی هریم راگیان پارتی دیموکراتی کردستان لسر جم 111 کرسی که پرلمان 45 کرسی به دستی ناو یکی تین اجتماعی کردستانیش 21 کرسی. لکاته کشدا زور یک للاین سیاسی کانی هریمی کردستان انجام کانی هلبجارنکی روژی سی منجی نویان رد کردوتوا بلان پروسی پیکنانی حکومتی نوی بردوامه. لیستادا روانی نکان بو آراسته دان جاری چی تریش پر تیو یکیتی پیک و حکومت پیک بیهن نوا. هرچند کمیش نین اوانی دلن نا. وقت باسی دکن یان او تا پارتی لگل کتاکان دا که زور بیان هر سر با پارتی دادن رین حکومت پیگ دهینیت یانیش لگل بزوتنوی گران دا. اگری زیاتر کشیانی هبه پیکنانی حکومت لنیوان پارتیو یکیتی دا و تا دوزل هزکی هرمی کردستان که لحلمتکانی حل بجاردن دا یگ اوی تری بخیاند لدوزی کرد و بگندالیش گنا برده کردو دیان بلگی خیانت و گندالیشیان لسر یکتر بلاوده کردو. خوشویستانم برنامه امروی لگر روداوکان دا میوانداری دکتر ربوار فتح نوسر و شیکروی سیاسی دکا. دکتر ربوار تا یعنی هل ماوی چی زور کمه پیم وای چند کار جمیره که لسردانی چی دا بو هرمی کردستانی عراق گراوته و دکتر ربوار سپاس دکم بو آماده بوند.
سپاس بو تو که
دنگو باسی پیکنانی حکومت تو تازه گراویده تو لحرمی کردستان و بسردانی گلیوی بوی دنگو باسی پیکنانی حکومت لناو خلق دا چونه دکتر؟
یعنی براستی یعنی حکومت پیک بیا پیک نید پرلمان کو بیتو و کو نبیتو خلق ایشت او قناعتی که کاریگریشی وای لسر جانی خلق نبیت یعنی ایشتی لناسی خویا حکومکاتو پارتی لناسی خویا حکومکاتو او چند سال اکشه پرلمان کارانیه هر ایشکان روشتو یعنی اتوانم بلیم بیهی بی وایشی زور زولنی و خلق دایا با حکومت و با پرلمان و با حزب و یعنی خوی رنگ هر حال شرط نکان خوی بلین پروسه بو بیه بو بیهی با کردنی خلق.
بله دکتر البته رو کل پیشه چکش ها اما جم پیه کر اگر چی زور هی وکو باسی دکن پارتی و یکیتی پیک و حکومت پیک بین نوا اگر وابیه اگر وابیه پیدوه ام دولان سیاسی توانن روشی چی باش با جیانی خلق دابین کن
نخیر مهی جوریک یعنی اگل سالی نسو نوی اکو که وقتا که مدتی که زوریش حد تنها خوی هم بون پنجا بو کسی که نبو نه انتوانی بیر روشی حرم چاب کن با چی ساعتوان چا چیف کن یعنی من براستی نل پیامی پارتیا نلی شیطیا نلوانی تریشا بگورانی شوا آینده شی گرژ نبینم با حریمی کردستان
یعنی وکو پیم بله حکومتی چوار سالی ده هتو نتوانه هیچ تیکی زیادتر بکه با خلق لوی که لبیست و حو سالی رابردو ده کراوا
نخیر من رنگم لور زیادتر بروم بلیم یعنی به هیوای خلق زور ترکات چون که یعنی خلق به هیوای بی لوی که فرق ساکره هیچ اکشن یگنی هیچ کار یگنی بوی که جیانی روزانه خلق چاره سر کرد یعنی اگر سری بوی که سروشی هریم بوی یا سروشی پارتی دموکراتیک کردستان مسئول وزاین لسالی نو سو نو یکو منم بیسو روز باسی خدمت گزاری خلق که باسی آب که باسی کارباب که باسی دامین کردی موسیب که اوی که جمله هر پیامشی ناسیونالیستی بیکل که همو طاقت مالی چو هیچ آمانجشی نیه تناختو که دانی هستی نتوایتی خلق نبید اپا وش براستی که پارتی وشیتی مانتو دنابو نمانتو که خدمت گزاری بخلق
بله باشه دکتر لگل همو امانی که جناب داماجو پیکر خلق بو چی دا چه تا سر سنوقکانی دنگدان یعنی رژه بشداری امجاره حلب جارنی سیمانی نو دا رژه چی زور بوا تنانه دا گبراور دیب که لگل حلب جارنکانی پیشتر دا هرچند دا گوتره خلق منتمانی بلانی دا سالاتو بحزبکان نماوا ملام لهمان که تیش دا رژه بشداری لحلب جاردن دا زیاد دا که چون
رژه بشداری نسراو لحلب جاردنکان زیادی کردوا بلام رژه بشداری فعلی لحلب جاردنکان کز نزانی چنگا یعنی خو هندی گوتار هبو لسراوی که هلا سر شقا مکان سیری پنجه خلچیانه کرد لروژی حلب جاردنکان زور بی خلق پنجه مرکبی فیوه نبو یعنی واقعی یعنی او انجامانش که دراوانی بینی واقعی نیا یعنی بخناعتی من فیلشی زور هل من رای منی دیار رای حزب کان رای گوران رای گرتوا رای هندی لانی یکی پتنان پارتی و کهیدش خوان که اول بجردنان واقعی احتیتیان بو من خوام لکردوسان لگل چنگ لانی که اختم که آگاه دار بون هندی بلگیان بو یعنی من دیار نابم بحاکم ملام هندی بلگیان بو لوی که فرو فیلشی زور کراو بون منه یعنی واقعی نیا که پارتی دموکراتی کردستان لحبو باره که جیانا ادوره کچی لحب جار نایی باتوا نظام واقعیتا که لشوایا بانمونا کاندیدی مسعود برزانی با سر کماری عراق 22 دنگی هنوا 24 دنگ پوچ بوا یعنی پوچکان لکاندیدی سروچی هرم زورتری هنوا کچی هم حزب لکردستانا بر رژه ای زور بس 45 کرسی ای باتو هیچ واقعی که تیانا بینم
باشه دکتر بابلین یعنی وکو اوی که ده گوتیرت وکو جنابیش اما جو پیا کر یا من نبین بده دوار لیره ده که کبلین بریار بدین فیلو طلاک کراوه یا نه بلا مکو وکو اگر یک باسی ده کهین اگر فیلو طلاک کش کرا بیا یعنی پی دوار لرژه 5 کرسی زیادتر بیا لرژه 6 کرسی زیادتر بیا
براسی نازانم یعنی او حکم نایم بز من حزم کرد کمیسیونی بالای حلب جاردنکان چاو دیشی باش دیف کرده یعنی گرفته که زور گوره که ام فیاله که اکرد یعنی گرفته که زور گوره که ویش پیوسته با کومل اشتوه با او که سرجمهری خلق نکراوه با او که بلین ناس نامه خلق های پیناسی خلق دستکاری کرده با او که حزبکان کومله خاچان لذوری خوان بر جواندی را گرتوا یعنی کومله شتی زور جاوازه لوی که خلق دنگ باد با بر جواندی خوی ام گرفته که الیره بلا من براسی اگر من پیم پرسی بری لساعت چنگ فیل کراوه من نازانم
نه من پرسیاره که موکو اگر یک دکتور یعنی پرسیاره که موکو اگر یک اگر رجی پینج کرسی بیا یا شش کرسی بیا هر لعن یک بیا پارتی بیا یکیتی بیا گرام بیا یا هر ارشونیش که بیا اوه پرسیاره که یعنی تناند هشتا لوجدا بپی او روشی که لاریمی کردستانی عراق دا هیا پیدست چی هشتا خلق چی کبن که متمانه یعن بم حزبانه هبیا یا خوب بو ازمونه بیستو او سالی رابردو هبیا من اما ما بس
گومانیتیانیه که یعنی من نموتو هر همه کرسیان بفیل که آنه خیر گومانیتیانیه که پارتی شویشیتی شو گورانی شو همو اوانی تریش کومل خلچان دوری خواهم که کردو و راگردنی بر جواندی و ایتر یعن مثلا خلق شهیدی لحیزوی که های اقفی برامبر و حیزبه های یعنی یشتا کلتوری ده صلات و حزب لا ام بخناتی من کامل نبو که خلق بزانی بوس چی دنگه یا جایش داو کلتوری شاخ هل ماو که کومل خلق بس شاون بحیز بکانه ولا شاخ و تاکو امرو ایتر رنگ نوی دوام بن نوی سی هم بن بلا موانه هر هموی هی یعنی پای گتاری شی واجنیه که بتوانید مثلا کلتوری شی روایه کلتوریشی باشتر بینه تا سکوی سیاسی کردستان و بطارکان زورتر برای اوه یعنی توانی بلای پارتیوی شدی وکو دو تایفیلی ها تو که کمال خلچان دوره
اما لکاتک لحوم تکانی هال بجاردنیش ده هم پارتی و هم یکیتی پیک را یک ایتری با خیانت گناه برده کرد بلام استاش باز لوا دکره که اگری چی زوره پارتی و یکیتی من نازم جناب را چونه لسل او بخیانت کردنی یکتری بلام اگر وابه اگر هلعیشان راست بکن چونه توانن لحکومتک ده کو ببنه و ببنه خوانی برنامه چی هاو برش
او یعنی یو بشکل لبی یو کرمی خلق بو نمونه انسان نمونی که شو بین مو مستو برزانی که لا کمپینر فلاند مکه خویا علی ایمو ایرا یعنی هیچ هله شی گرانوی نه هیچ لقل عراق هر تنانند وتی ایمو عراق ابین بدو دراسی باش که چی هاوکات سره کی شرکا لبغا بو سره کوماری عراق کس کرنګ کاری یکمی سره کوماری عراق یا راگرتنو یا خستنو ریزگرتن به ایشتی خاش عراق یعنی اما دو فاقی همو کسی گی بیند بشو روژی حالا گررتوا روژی کمال حساب با کز ناکین روژی دو ماله هیوادانی سرو عبادی درگه هیواردان مقصی خویدی ای خمه نیوان کوانوا یعنی با نمونه ایشتی لسالی نوستو نو یکو حکمرانه لکردستانا کسی دروش می کمپین کهی آرامی جانه و نزانم چی ایم آرامی جانه با چی در سالی نسو نو یکو نهاتو تا نهاتو تا دی با چی استعاته دی یعنی براستی یعنی خلق به هیوای خلق به هیوای چی زل نیو خلق های کنای بینیو بو اکو جنابشتان فرمون یعنی هیچ دادی نالی موقع معایوشیان نهیشتو دزوکی معایوشیان نیوان اکتران نیشتو مسئول برزانی هر دوی رفراندم که نگر رفراندم که دوی هرشی هر شعبی باسه کردوستان یکو راست یکیتی کرد بخاین بلام دوی سرکل این که بخاینو سرکل جگری حکومت که پارتی دبنو حکومتی پارتی سر به یکیتی یعنی براسی اگر ما خائن بیاد تو نه بله غلی ادب نیش یعنی
ابی دادگایی بکنه خائن ابی دادگایی بکنه
خائن بله خائن یعنی اوی که گلون اجتماعی فروش تو که اول بردمی دادگای بوستید بلا من لحاو که دمان لکل خائنه کانا دانش نو جاره که تر با برژوندی خوان یعنی لکردستان از زور با اشکرائی بینی که هیچ کسی هیچ پرسی که سیاسی برامبر او تانه خوی بپرز نازانه کهی کاد اما گرفته هی زور گوری جو لرد تلفیزیون کانی کردستان اندام پرلمان سروشی حزب نازانم اندامی سرکردهات یا اندامی مکتبی سیاسی هر لخوی وقصا که هیچ پیوندی با واقع آوانی بلام کسی اگلانه نتوانه تحدای کاتو بلی بابا اما ناسل و ساسینه تون کسانه چه که بیشتر مثلا بون من ل کمپینی ها بجاردن کاندیدشی یشی لحیز وکانی پارتی علی زمانی خلق برین یعنی نزدم بوسی اندام پارلمان زمانی خلق برین یعنی ما هیچی وایی جان ناله تو ایشی حزب ویا ایشی حکومت دویا ایشی پارلمان ویا کتابایو خوش بختی و خوش گذرانی و یکتر خوب کردن لکومال که ای کردواریا برز را بگری تو پیاده بکه نگوی بکه ایت زمان برینو یعنی هیچ بر پرسیگ نیه بر راستی یعنی هن نرزم بر وچوه شد
هرچن ابی ماله ابی اوش بلم او خانمی که او قصهی که دواتر داوالی بردنی کرد و دلم من مبسته که یعنی مبستی او گواه او نبوه شکی شکی بوه دکتور اه لهمو امهلو مرجی که استه هیا زمینه اگ ماو بو اوی کبلین معنی اگ بو با اپوزیسیون هبی لحریمی کردستان معنی اگ ماو تو بو اپوزیسیون بون
بینی پرسیاره که زور یعنی بلین پرسیاره برای پشتی پرسیاره که نام پرسیاره یعنی دیاره گوران لأپوزیسیون برچو او کمانی کانی حزبکانی تریش یه گرتو بر راستیم جاره یعنی بلین شخاز لیکی باشی برکوت للاین دنگ درکانه و اگر یعنی او حزبانی که ایستهن من بر راستی اپوزیسیون هن تیان نبینم چونکه هیچ حزبیگ نیه که باز یعنی که لووتاری و لرفتار و لگفتاری بی بینم که باسی جان و باسی دهاتوشی گشت با منالی کرد و با خانمی کرد و با پیای کرد که یا پروگرامشی ها بیا با چا کردنی قطاب خانکان و سیستمی خواندن هیچ هیچ بشی و نبینم اگر گر رنگکاری بکری رنگ اوی کردین دیزی ها پیلن گراس رود یعنی کل کل اگر روشن بیرام لگه خلکانی اختراق ساکی سیرکی هیوایشی زور گشکنی باوی که هی با گۆڕانکاری پیاکا ئەمە چۆن ڕێگە خێو چۆن خۆیان ڕێگە خەن بەڕاستی ئەوەیان نازانم یعنی بیا ئەوەش بڵێم بەڕاستی هەندێ لایەنی دەسەڵات ئەتوانم بڵێم تەنان لەناو ئاسایشا لەناو پێشمەرگا لەناو پۆلیسا هەندێندا پەرلەمان هیوایەکی زۆر تەیاتێک بۆ زۆری قسەکەن و بۆ زۆری گوتاریان هەیە و بەڵام لە دەری ئەوەی کە وتاری فەرمی حزب و حکومت و پەرلەمان بێ لەو گوتارە فەرمیە هیوایەکی وا نابینم
کاتێک ئاماژە بۆ دەکەی کە دەڵێ ئۆپۆزیسیۆن بوونی نابێ ئەی لێرەدا پرۆسەی دیموکراسی چی لێ بەسەردێ یعنی پرۆسەیەکە ئەگەرچی پێشتر لە 29 ساڵی ڕابردوودا وەکو زۆرێک لە شیکەرەوە سیاسیەکان داکۆکچکاران لە مافەکانی مرۆڤ و پرەنسیپە دیموکراسیەکان ئاماژەیان بەوە دەکرد کە گومانێکی زۆری لەسەرە بەتایبەتی لە ڕوانگەی ئەو ڕووداوانەی کە ڕوویان دەدا لە ناو هەرێمی کوردستانە بۆ نەمەو دواتر چی لێ دێ پرۆسەی دیموکراسی لە کاتێکە لایەنێک نەبێ بتوانێت ئۆپۆزیسیۆن بوونێکی ڕاستەقینە نەی خۆی بێنێتە ئاراوە یاخوو بیسەلمێنێت
یعنی بەڕاستی پرۆسەی دیموکراسی لە کوردستانە ئیفلیج بووە چەقی بەستو لەوە ناچێ بەرەو هیچ جگەی بکە ئەگەر پرۆسەی دیموکراسی بەوە دابنین کە چەند لایەنیشی هەیە لایەنیشی وەیە کە لە پەرلەمانە هەچ حیزبە و یان هەچ بلۆچێک پرۆگرامی خۆی گفتوگۆکە لەسەر شتی جیاواز بۆ نمونە ئەگەر سیستمی خوێندم وەربگری نازانم لەگە حیزبێک ڕایەکی جیاوازی هەبێت و بۆ ڕایی کە دەنگ بەلای خۆیان ڕاپشێشی وەکو لێرایی بینی ئەوە لە پەرلەمانە نابینم ئەگەر برش بێت بەڕاستی پەرلەمان تاڕادەیەکی زۆر ئەتوانم بڵێم تاڕادەیەکی زۆر زۆر وەکو ئۆفیسێکی حیزبەکانی لێهاتووە هیچ دەسەڵاتێکی نییە دەسەڵاتی فیعلی ئەو دەسەڵاتی کە ئەتوانێت شت پیادە بکا لەلای چەند کەسێکە لە حیزبەکان نەک لەلای هەموو حیزبێکشە لایەنشێتی لای پارتی لای گۆڕان دەسەڵاتی فیعلی لای چەند کەسێکە ئێستا بۆ نمونە ئەوە چەند ساڵێکە وەکوتم پەرلەمان نیە چەند ساڵێکە حکومەتی بەڕاستی دەسەڵاتیشی وای نییە بەڵام ئیشەکانی ژەڕووە یعنی پەیوەندی لە نێوانە پارتی وێشێتیە ئێستا ئەتوانم بڵێم هەر پەیوەندی نییە ئێستا ڕاستە ئێشتا بە فەرمی نەکراوە بەڵام دوو ئیدارەی زۆر جوان لە هەردوو لا هەیە لە سەری دێگەڵە و خواری دێگەڵە یعنی من لە سلێمانی کە لەگەڵ هەندێ برادەری یەکێتیە خەڵکی بەدەسەڵات نەک خەڵکی لە سەڵاتی نەبێ ئەڵێ فەرمایی پرڕیارەکانی وەزارەتی وەزە بۆ نمونە وەزارەتی ناوخۆکە ئەو برادەر ئیشارەتی فیا بۆ من لە سلێمانی قیمەتی ئەو کاغەزێنی لەسەری نووسراوە بەڵام میرغەڵەوە شاکارە ڕوات ڕەنگە پارتی وشێتی یعنی حکومەت پێک بێنن بەڵام هەر وەکو بڵێ مەریجۆس کۆنڤینیەنس وەکو بڵێ مارەکردنەکە بۆ بەرژەوەندیە چونکە یعنی بەبێختی ناتوان یعنی تەقسیمی جوگرافی بە زۆرێکی وایە کە ناکرێت لە هەولێری شا بەڕاستی کەس ناتوانێت ئەکتیڤیتی چالاکێکی هەبێ لەبەرەوەی کە
باشە دکتۆر شیکردنەوەی تۆ چییە بۆ ئەم ئەزمونی هەرێم بۆچی ئەم ئەزمونی هەرێم وای لێهات لە کاتێکدا لە پێش و لە پاش ساڵی 2023 دەگوترا ئەزمونی هەرێمی کوردستان نەکەر نمونە دەبێت بۆ عێراق ئەبێتە نمونە بۆ تەواوی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیش ئەم ئەزمونە بۆچی گۆڕا ئەگەر بکرێ بە کورتی پێمی بڵێ
یعنی بلو لە شکستی وەزمونە هەمومان تاوانبارین بەڵام بەڕاستی یعنی ئەزمونی دیموکراسی دوشت هێشتیان کلتورە هێشتیشان پرۆسە و دەسەڵات و حیزب و ڕێخرا و ئەوانەیە لە کوردستانە کلتورێکی دیموکراتی نیە ئەو کلتورە ڕۆخاوە هەیە کە باز بووی بە جێشت بووین بەداخەوە ئەڵێم کە ئیلیتی سیاسی ئەوانی کە لە شاخەوە دابەزی بوون لە نەزانی و لە بەرژەوەندیەوە نەیانتوانی کە پرۆسە و ریخراو او شتانی که دیموکراسی پیوستی پیتی برقراری بکن تاکو بتوانن یعنی خلق واعی بکنوا یعنی هر دو لان فشلی کرد یعنی بروشن بیرانیش تاکو راده ایشی زور تا بش بون بسر لکانا برو هیچ گوت یعنی اسام رو لکردستانا هندی هیواهی گراس فوت او کوینگ دی پی ال ان گفتگو زور باشه ولم ام گفتگو انا تا چن کاری گریانه به تو لس پروسی سیاسی لس پروسی کوملاتی او ان براستی من نازانم ولم حالی حاضر امرو من هیوا نابینم لدا صلاتا باسی خلق ناکم لدا صلات ول حزب کانا کپتوان پروسی دیموکراتی بردوام بکن دیبیتی پرلمان بردوام بکن که کاریگری هبی لسر جیانی سیاسی کوملایتی یعنی دادوری دیاره بشه کلو تاوانه چونگه او دادوریش او دا صلاتی دادوریش تا رادهشی زور تا رادهشی زور زور دا پجور و سر حزبکانه که لبری اوی که تاوان بار بخنه محکمه و بون با داردستی که تاوانکانی حزبکان دا پوشن و کل چنگ ها نمونه دیمانه چنگ ها فایلی کراوی تاوان هیا که زور بمانه زانیم چیه کردیوتی و لچو رویا و گوچی رویا و دسلاتی دادوری لپردمیا چاوی داخستو که لوش زیادر ایو پرده پوشی بکات اینی وش اوجی داخه اینی ببوچونی من همو او دزگا دیموکراتیانش که ل پارلمان ل دستور و سرچاوه اگر تبود صلاتی دادوری پارلمان حکومت هر همش کسیه نه.
بله من حذکم علی رداکات کلاسی دامزرا و کند که این آماده با کجینویی که برای عزیز من آرس طالب رشید ناصر و با حاکم پشکوب کم حاکم پشکوب هر امروش یعنی وکو بیل خست نوا اوی بیل خست ما و با پیویسی زنم آمادهی پی بدم برگ دریجه و کم من باتی دخن ما دعایی با کرتی چو که جمعه تبینی سرنج من با تو حزدکم اوانج بس بکن که اگر از لو تیجینوه در که دشه وکو پیشنیازه چیش بیا دلی نبونی دستور یا راشکاوانه تر بلی بوشایی دستوری با تمایی لواز کردنی از حکان و کرپیه نکردنی با سیستمی حکمران پیویست آینده سیستمی حکمرانی و دیاری کردنی در سلاتکان و جا کردنوان لدستور و سرچاوه بگیره سبارت به بابتی رولی اپوزیسیون که تا است باسی لیو نکره و جه کرنوی لدستور ده لیاسای چی سر بخود یا خود لما دی ده مزرانی حزبکان ده دکریت برگو کارو ارکو رولی اپوزیسیون دیاری بکره و تا دبی دیاسای اپوزیسیون لدستور ده بر راشکاوانه و راستو خوب باسی لیب کریه. امج لزوربی ولاتانی دیموکرات و فرحزبی ده و هایا. هرچند زور لولاتان ده یعنی او یاسایی لدستور ده جه نکنه و تاوکو با اجتهاتی ده صلات و حزبکان جورگ لناس قامجیری با رولی اپوزیسیون برخسینن. فرمون دکتر ربار.
یعنی من اپوزیسیون پیویز نکت لدستور امجی پیبری بلامجیانی دیموکراسی پارلمان دستور آماده پیکر آوا که چون چه حکومت دانی تو چه به اپوزیشن آوان زودتر دستور هن یعنی اگر بشی که با قانون یعنی معنی اونیه که یه بجیه کریه خود دستوره یعنی کردستان بیه و نیوید لجر سیبری دستوری عراق ده دستوری عراقیش دیاره من زور سرنجم هیه لسری و سرنجانش همی بلاو خود تو لرژنام بکنی سرنجم خویا بلا بو همو عیبه شو بخنهاتی من دستوری چی خراب نیه بطیبتی که تسر اولانی دامزرانی حکومتو پارلمانو جیانی ملین پیوت سیبل سوسایتی یا کمالگای مدنی نمان همو جیان بو تو بلا موان همو پیشه لفیه من دونم بنی زور ساکر پیالم که چند مونه که پیالم که پیش کردنی زور دیاری دستورن قانونی سروکاتی هریم که بداخو پارلمانی کردستان دایناوا یعنی ایتل لو پیشل زیاد هیچ تیگ نبین لو زیادر پیشلی ده سالات که هرچی ده سالات که همه که لدستوری عراق از یک دوا همی لقانونی سروکاتی هریم لیجی راوتو یک قانونی دزگای پرستن دور تیم پیشل کاریه بود دستوری عراق و سوکایتی کردن بخلچ عراق و کردستان چونکە لەم قانونە یعنی دەستگایەک دروست کراوە کە بە پرز نیە بەرامبەر بە کەس تەنها بەرامبەر مەسوود بەرزانی نەبێ بەر قانونی وام بڕوا بکە لە هیچ وڵاتێکە یعنی لەسەر دەنگستان مستێشانە دیوە جواب چی نە بەغا لە بەغا کە کورد زۆر چالاک بوو زۆر ئەکتیڤ بوو ئەو هەموو زوڵمە کرا ئەو هەموو زوڵماندادنە دەستوورییە کرا یەک کورد نەهاتە جواب لەندان پەرلەمانەکان بۆ نمونە دامەزرانی هەشتی شەعبی ئەو پڕینا دەستوورییە نەگۆڕان نەپارتی نەیەشێتی نەکۆمەڵ نەیەگرتو یەک لایەن نەهاتە وەڵام بڵێ ئێوە ناتوانن هەشتی شەعبی دابنێن دامەزرێن چونکە ئەمە نادەستوورییە ئێستا حاڵی حازر هەشتی شەعبی نادەستوورییە پەیوەندی بە هیچ دەستگایەکەوە نییە تەنیا پەیوەندی بە سەرۆکوەزیرانەوە هەیە بێزگە لەوە کۆمەڵێک وەقفی سنی و وەقفی نازانم شیعی و مەسیحیەکانمانە هەر هەمووی کۆمیشنی جیاواز بوون کە سەربەخۆ بوون لە دەسەڵات ئێستا هەر هەموویان لەژێر دەسەڵاتی سەرۆکوەزیرانن
بەڵام بۆ حەشتی شەعبی دکتۆر ڕێبوار هەر پێم وا بێ ئەگەر بە هەڵەدا نەچوو بم ساڵی پار بوو هەر بڕیارێکیشکە لە پەرلەمانەوە لە ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقەوە چووە پەرلەمانی عێراق بۆی حەشت ببێ بە بەشێک لە لەشکری عێراق
لەشکرە بەڵام پەیوەندی بەدە بە سەرۆکوەزیرانەوە هەیە یعنی بەشێک لە وەزارەتی ناوخۆ بەشێک نیە لە وەزارەتی دیفاع یعنی هەشت دەستگایەکە کە یعنی فلوتی نه سر بخویه سرعت ولا ایرا خار یعنی موشتی که بقول یعنی من کردی تو این رولی هبیت تو از کردستان بیا نه یعنی متفرفتی شی گوره گوره تی کرد لواه که نیتوانی بقا کنترل که بقا با چگ نالم کنترلی که لپارلمان ایتوانی کورد لە بەغا بەڕاستی مۆدیلێکی زۆر جوان بێ بۆ حیزبەکە بۆ عێراق نەک تەنها بۆ کوردستان من هەتا ئەمڕۆ نازانم بۆچی ئەندام یعنی کاری ئەندام پەرلەمانەکانی کوردستان لە عێراقا چیە هەتا ئەمڕۆ من نازانم کاریان چیە
وەکو خۆیان دەڵێن داکۆچی لە مافەکانی کورد و لە پرەنسیپە دەستوریەکان دەکەن دەچمە سەرنجێکی تر فرمێسکخانم فرمێسک عوسمان بۆی ناردوین دەڵێ من پێم وایە حکومەتی هەرێم لەم مەرحەلەیەدا تەنها لەسەر ئەساسی ڕێککەوتن و دابەشکاری پۆستەکان ئەتوانن پێک بێن هەر وەک پێشوو چونکە هەر لە ئەساسەوە هەڵبژاردن و ئەنجامەکانی بە ڕێککەوتن کراوە نەک ڕێزگرتن لە بڕیاری خەڵک و سەبارەت بە ئۆپۆزیسیۆنیش دەنووسێ ئۆپۆزیسیۆن لە وڵاتە مانای بۆ نەماوەتەوە هەر وەک چۆن حکومڕانەکان حکومڕانیان ڕیسوا کرد ئۆپۆزیسیۆنی شەقامی ڕیسوا کرد حکوومەت خەڵکی لە هەڵبژاردن و دیموکراسی بێهیوا کرد ئۆپۆزیسیۆنیش خەڵکی لێهێنانەکایی حکومڕانی باش و گۆڕانکاری بێهیوا کرد دکتۆر کاتم زۆر کەم ماوە گەر بە کورتی سەرنجێکت هەبێ
من بەڕاستی لە با لە پشتۆدا لە پشتۆ دەست پێ بکەم یاری من لەگەڵ فێمس خانما بکە ئۆپۆزیسیۆن خەڵکی خەڵک و شەقامی بێهیوا کرد لەبەرەوەیکە ئۆپۆزیسیۆن بوو بەشێک بەشێک لە دەسەڵات بەڵام ئەوەی بڵێم کە هەڵبژاردنەکان پێش وەخت ڕێککەوتوون لەسەری بەڕاستی قەناعەتم بەوە نییە ئەوەی ئەو گەورەترین گرفتی ئۆپۆزیسیۆن ئەوەیە کە یعنی نازانێت چۆن ئۆپۆزیسیۆن بێ ئەیتوانی زۆر گەشتدات یعنی پەیامێکی گەشتی پێبێ بۆ خەڵک لەوەی تاکوی ئەوەی ئێستا ئی بینیت دیارە مەسەڵ بۆ نمونە گرفتی گەورە هەیە ئۆپۆزیسیۆن لە بابانانی ئۆپۆزیسیۆنی گۆڕانکەکە وەحید بێکی ئۆپۆزیسیۆن خۆی ناسێنێ لە 24 کورسی ولوبلەوە 2013 و بە 12 کورسی لە 2018 وەکووت ما با بڵێ هەندێکی فێڵە بەڵام ئەگەر ئۆپۆزیسیۆن ئەویست ڕوویشی گەشت پشانی دیموکراتیەت با بەڕاستی سەرکردایەتی ئۆپۆزیسیۆن پای وازی بێنایە بۆ نمونە نۆ ئەندامی جڤاکی نیشتیمانیان بەشداریەکەن لە هەڵبژاردنە نۆ ئەندام تەنایەکی هەڵبژێریە هەشتەکەی تر دەستەکار ناچێشێتەوە تۆ سەرکردەی حیزب بێشیت خەڵک دەنگی بۆ نەیاویت ئێدەست پێشەرەوە من باسی پارتیەکیت نایم ئێستا باسی ئۆپۆزیسیۆنەکەم کە پەیامێ کە خۆی وا دەرەخست پەیامێکی جیاوازی پێ بەڵام پەیامەکە هیچ جیاواز نییە هەر هەمانەو سەرکردایەتی کە شکستی بە گۆڕانهێناوە پەیوەنەتەوێ لە سا پەنجا دەنگەکانی لە دەستداوە هەر هەمانە ئۆپۆزیسیۆن ئێستا داکۆشتی لە خۆیەکە نەک لە گۆڕان هەر لە ئاینی جێگە ماوەتەوە بۆچوونێ بایە کە ڕاز وایەوە کۆنفرانسی شتێکیان بگرتە سەرکردایەکی دەستەکردایەتێکی تازیان پیک بینه بایا من لگل سپنس خانمان براستی اپوزیسیون نکر هر خلچی به هیوا کر بلکو در فتیشی نهشتو با اپوزیسیون چکا بوشیشی ناشری نستا
بله ارفیوس اودیسه او هنده سرنجی با نردوین لسر بابتی ام برنامه من یک دلی حکومت لسر بنچینه کابینه چی پچکراوی چالک پیگ دیا گرانکاری لحیزی مروهی نویم بنیادنانوی مطمئنن لنوان حکومت و حولاتی پشگیری کرنی کرتی تایبتو راکشانی سرمایی دره و بناو کردستان و دانانی پروژه استراتیجی و چاودیری کردنی خالی دوام که دلیل لوازمونی هزیگیان دا کوتنی دنگ کانی لینک یا چند لینک مانای وان نیا اپوزیسیون بون مانای لدست داوا او تیزه چی دجا دیموکراسی و آرامیه خالی سهم دلیل همو قیرانه کان نا بلام دتوانه کردستان بخاطه و سر روی خوی و تا حکومت و پرلمان و باشتری شیم که چون که رجالاتی ناوراز به هسترین برو دوگدار تیده پره کردستان خوی به هز نکا لقونا غیداتو زور لاواز دبیا فرمو دکتور با کرتی تکایا
یعنی خالی یکمی من اوشتانا گرژی بچی بکری هیوا دارم یعنی بخناعتی منم یز سیاسی نیستن نتوانو پروگرامی برادر باسی کرتو جی بجی کن خالی دوم یعنی اپوزیسیون دنکانی کم بوتو خلق سزایی آو یعنی ایتر نازانم حالا سیتا و یا حالا ستو بخناعتی من حالا ستو چون گرفتی ایسا حالی حدر اپوزیسیون لناو خویا کمال رنگی آواز بیه بلام اگر یه گرتوی اسلامی گران وگری هر دوشان لناو خودی خویانا لوازشی زوریان پیوه بطوانم بلیم بطیبتی گران رنگ لناو راست شق بو بید خالگی تیجه و راستی ویانو بیرشو و نظام شکنچه
خالی سه همیان بو که بازلو دکا دلم حکومت و پرلمان دتوانن قیرانا کان چار سرکن بلام هموی نه ولی کردستان دخات و سر روی خویو باشتری شیده کد
یعنی من زور هیوان براستی با اکودم مهزانی سیاسی بلام اگر پرلمانی چی کارا و بوجور دیموکراسی باش ما کرد اتوانی مثلا کردستان بینید و سر سحای سیاسی بلام کردستان گرفتی گوری دوائی یعنی یکم کردستان انالینی بدست تکشکانی که سایکولوژی و کرنگ و خوی سالون صاحب تاو پینز به متعبتی دوائش کستی رفراندم و دوائی داجی کرنی کردستان که هزی پیشمه به کردستان کم مسئول برزانی سروشی بو برگی چوار سحاتی نگرد یعنی امان هم بود تکشکانی گورن یعنی ما نتوانیم خمالی لبزین و ابی رو پر روی واقع بین و بخناعتی من یکم کاری برمان ابی که هر که کوب و که
تا لیک
فولینو
بله پر پسیار وگرتن برام برمشتانا بله دکتر ربوار زور سپاس دکم با بشدارید لبرنامه امروی لگر رو داوکانده
من زور سپاسی وکم